tokkummaan mootummoota addunyaa fayyaaletti qabaachuu fi qara eegumsa naannoo qabaachuutti asaanaa jedheetiin Nairoobii keenyaatti koriyaameetiin mariitti jira. Korii tokkummaa mootummoota eegumsa naannoo irratti mari'atu kunin ka UNEA 2 jedhan kunin wiixatti dabarri jalqabe bordhumata qilleensi jijjiirame hammaata deemu kana akkamiin namni miidhuutti akka jirullee irratti mari'atan. Ashmir Inestrin itti gaafatamaa dhaaba kanaati. Akka inni korkaan irratti hidhatti addunyaa guddinni si agarsiisa deemuu jirti sana akka guddinni kun gargar hin cinne yooyyuu feete qara hujiin eegumsa naannoo jabaachuu malte. Oduu tana galmoo daawwitiin Nairoobii erge kuno.
Dhimma faalamuu qilleensa naannoo irratti xiyyeeffachuun gamtaa mootummootaatti gumiin eegumsa naannoo walga'ii isa lammaffoo Nairoobiitti gaggeessaa jira. Gabaasii fi bu'aaleen qorannoo walga'ii kan irratti dhiyaataa jiran akka agarsiisaa jiranitti haalli qilleensa addunyaa fi eegumsi naannoo rakkoo cimaa keessa jiraachuu isaa ibsanii jirani. Sababa kanaatis Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti namoonni hedduun hanqina mana nyaataatiif saaxilamaniiru. Barruun walga'ii kana irratti dhiyaate akka agarsiisutti keessumaa naannoo magaalotaatti qilleensa akka malee faalamuun waggaatti lubbuu nama miiliyoona 8 olii darbuuf sababa ta'eera jedha. Kanaafis ka'umsi bosonni hedduu gubachuu fi namoonnis bosona gara malee bobeeffachuuf mancaasuu isaaniiti. Roob Dii Joong gamtaa mootummootaa gumii eegumsa naannootti itti gaafatamaa kutaa sababoota ka'umsa faalama qilleensaa to'atudha. Yoo waraqaa qo'annoo isaanii dhiyeessanis wanti qorannoon nuti taasifne nutti agarsiisu eger hojii jabaan akka nu eeggatudha jedhu.
Dhugumaan yoo waan kan ilaaltan wanta marguu jira kunin hedduu waan hojjetamuu malee nu agarsiisa. Qilleensi maaliif ammallee harka 10 hammaachaa deema. Akka herrega kiyyaatti waan hojjetamuu malee hedduutti jira. Biyyooti hedduun bosona biyyi isaanii eegachuu fi sagantaa dansaa qaban warra bosona keessa qoraan cabsatu fakkeenyaa fi sunsuun qoraanii dansaa kennaniif taatullee aara hama makiina keessaa bahu lafa balleessu to'achuu fi oma tolchuutti hin jiran nu waan dandeenyuun ittuun jirra. Hawaasi biyyoota Afrikaa gama kanaan marii ofii mari'achiisuu male yookaan ammoo murtuu ofii qabaachuu male makiina akkamitti biyya alaatii galuu male jedhaniitiin akkuma biyyoota alaa sadarkaa isaanii baasanii fi kanallee marachuu malan kunin waan miidhin qabu biyyoota Afrikaa dhibiin gam kanaan maan tolchuu jiran. Dhugumi dubbachuuf yookaan ammoo dhugumi jechuuf omaayyuu hojjechuutti hin jiran tana dhugaan laf jirtu.
Miseensonni hawaasa biyyoottanaa Afrikaa baha waggaa lamaan dura labsii waliinii haala konkolaataa itti gara biyya isaaniitti galfatan kan labsatan yoo ta'u biyyoottan Afrikaa kaanis yoo mala kana fayyadaman qilleensa isaanii faalamutti jiru kana fooyyessuullee akka danda'an qorannoon dhiyaate kun ni mul'isa. Magaalaan Chaayinaa Beejing kan duraan faalama qilleensaan beekamtu to'annoo teeknooloojii irratti hundaa'e gochuun fooyya'insa fiduu ishee mootummaa Chaayinaa bakka bu'uudhaan kan ibsa godhan Piroofeesar Hii Kiiber dubbatanii jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo yerootti teeknooloojii haaraan dhufu faalama mataa isaa fiduu waan danda'uu fi haalli to'annoo teeknooloojii eger bal'achuu akka qabu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti barreessaa itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa naannoo kata'an Daaniyeel Reef Seender yoosuu himaniiru. Gaazexaan Ingiliz The Independent akka jedhutti magaalonni Indiyaa faalamaan sadarkaa jalqabaa irratti argamu. Keessumaa magaalaa Deelii keessatti wanti kun hammaachuun lubbuun nama hedduu akka darbuuf sababa ta'eera. Dhiyeenya kanas bokkaan yeroo dheeraaf waan hin roobiniif jiraattonni biyyattii miiliyoona 300 ol ta'an rakkoo bishaan dhugaatiitiif saaxilamanii jirani. Gaazexaa The Hindu jedhamuuf kan hojjetu gaazexeessaan Hind Krishnaa Kumar akka jedhutti gabaasni nu argaa jirruu fi dhugaan lafa jiru baay'ee walgata. Kanaaf qaamoleen imaammata raawwachiisan hojii guddaatu irraa eegamaa jedha.
Yoo akkanatti ilaalluu imaammate kukkuni dansa fakkaataatullee yoo gam hojiitiin laalaan guddaa miti kunin waan wayyaa uumale fakkeenyaaf hindiitti oolaan ganna 40 keessatti hin argite hin beennetti itti dhufe kunin balaa uumaa dhufelle taatullee namilleen qoota keessa qabu bala kana babal'isuuf kanumaaf iyyuu warri seeraa kana hojiirra oolchu jabaate hojjechuu mana.
Gamtaa mootummootaatti gumii eegumsa naannoo kan hoogganan Ashim Steiner Afrikaa fi Eeshiyaan sababa eegumsi naannoof taasifamu waan irra taa dhufee fi hongee fi hanqina mana nyaataatiif saaxilamaa jiru. Haalli eegumsa naannoo fooyya'uu baannaanis egeris rakkoon isaaniitti fufuu akka danda'u dubbatanii jiru. Mr. Steiner caalaa waa'ee haala geejjiba Afrikaa irratti xiyyeeffatanii dubbatu.
Geejjibi Afrikaa harka guddaan waldaa ummataatiin tajaajila. Taatullee akka dinagdeen Afrikaa wayyaa dhufteen namilleen makiina ofii qabaachaa dhufe dubbiitti xiqqaatee xiqqaattullee gar siyaasaatti hirkifatu malee biyyooti tunin geejjiba uummata irratti himaammata qabaachuu malan fakkeenyaaf jarri Afrikaa kan naannoo magaalaa jiraatu makiina elektirikii qofaan fayyadamuu feenaa yoo jedhe maanti isaan dhowwa gatiin teknooloojii kanallee qaalii miti. gamkaan immoo yooyyuu walii galan rakkoo dinagdee illee inuu ta'uu dandeetti fakkeennaa fi tanallee bulchiinsi qabaachuufa danda'an.
Kaleessas walga'iin kun waa'ee adamoo seeraan alaa irratti kamareete yoo ta'u gaggeessitoonni Afrikaa fi Eeshiyaa waliin ta'anii namoota akka kana dalagaa jiran adabuu akka qaban dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.